berî rêveran serok apo em filat dikin. Îro ku li çeperan li hemberî dagirkeriyê li zapê li metînan li avaşînê li xagurkê li herêma amediyê li hemberî dagirkeriyê û îxanetê ku hevala şer dikin em berxwedana hevala silav dikin. Nîzekê çel û sê meye rêberî rêveran serok apo qet agahî jê naygirtin. Ji ber vê yekê jî em wek çalakwarên cenev re çel û şeş meye em li ber çalakiya xwe dar dixînin. Serdema vê çalakiya me azadiya rêber apo ev ê li ber çalakiya xwe bidomînin û berdewam bikin. Tecîda ku ser rêber apo tê meşandin ne tê li ser Kurda ye, ser rojhilata navîne ser gelê bi dest e. Em jî sos didin rêber apo û şervanên azadiyê heta ku agahî em ji rêber apo negrin, heta ku em rêber apo azad nekin, heta ku em ji Kurdistanê re statî neynin, em bi tim li qada bin û em li ber xwe bidin. Wek dîsa tê zanî ku li başûrê Kurdistanê bi îxanata qadepê, bi sixûran, bi dagirkerîna, bi hevdîtinek çê dikin û alîkarî didin, piştgirî didin, êrişî parastinên medyayê.